Dragă Cezar, sau să spun Iulian, Iulian parcă sună mai melodios, mai frumos, sau să spun altfel, dragă viță sălbatică dintre neamuri, drag mădular dintr-un neam fără pricepere, ți s-a făcut mare har. Bine ai venit în măreața poveste de iubire dintre Iahve și Israel. Și chiar dacă tu nu vei înțelege o noimă din ce îți voi spune, sau vei înțelege mai mult ca noi toți, măcar părinții tăi poate vor înțelege. Și când vei crește mai mare, îți vor tâlcui rolul tău în această poveste. Cartea Ieremia, mai mult ca orice altă carte a Scripturii, m-a zdrobit, m-a trântit la pământ. Este ca și cum ai avea un prieten drag, cel mai bun prieten al tău pe care îl cunoști de 20 de ani. Și 20 de ani îți împletești viața cu el și îl numești cel mai bun prieten al meu. Și după 20 de ani, afli că prietenul tău cel mai bun a fost căsătorit. Este căsătorit. Dar tu nu știi lucrul acesta. Și din pricina neascultării soției sale, a izgonit-o de la fața lui, dar rămâne soția lui și se gândește la ea cu dor, cu jale. Și visează la momentul refacerii relației și te gândești, 20 de ani am stat lângă acest prieten bun al meu și n-am cunoscut cea mai mare jală din sufletul lui, n-am putut să empatizez cu el, să-l încurajez, să-i spună vorbă bună, cum de-am îndrăsnit să numesc pe acest bun prieten al meu, cel mai bun prieten, când a fost atât de străin de adâncurile inimii lui și de visurile lui. Aceasta a fost pentru mine cartea Ieremia. Eu îl numeam pe Dumnezeu, cum toți îl numim, cel mai bun prieten al meu. Dar mi-am dat seama că sunt atât de străin de visele, de durerile, de frământările inimii sale și m-am plecat până la pământ și am spus, Doamne, iartă-mă! Nu am știut că Tu, Creatorul, te-ai căsătorit cu un popor. Mă depășește această ecuație, nu cu un om, nu cu o generație, ci te-ai alipit cu toată ființa ta de o națiune istorică, de poporul evreu. Și apoi, tu ai în continuare o iubire veșnică față de poporul tău Israel. Și ai un mare vis. Dumnezeu va reface pentru totdeauna relația cu poporul său Israel. Știți cum credeam că se raportează Dumnezeu la poporul Israel în noul legământ? Acum când noi am fost aleși, acum când în sfârșit Dumnezeu a descoperit biserica dintre neamuri, ca un alt popor dintre popoare, uitat de Dumnezeu, pentru că l-au răstignit pe Domnul vieții, lepădat de Dumnezeu, pentru că nu l-au recunoscut pe Mesia. Dar pentru că Dumnezeu iubește pe părinți și pentru că vorba aceea s-a scăpat și le-a făcut o promisiune că la sfârșit le va da și lor un final glorios, la un moment dat își va aduce aminte de ei și va mântui și pe ei. Dar când privim în profeți, observăm că între Dumnezeu și națiunea poporului ebraic nu este doar o legătură contractuală de tip ți-am promis, îți voi da salariul la sfârșitul istoriei. Nici de cum. Există o legătură afectivă profundă. Să vă citesc din profeți? Nu vă dau textul ca știți cu siguranță. Dar atât de frumos vorbește în profeții Iahve cu poporul său evreu, aflat în robie, alugat din, știți ce este Palestina? Ierusalimul, pentru Iahve, este casa căsniciei lui. Când Dumnezeu se plimbă astăzi pe străzile Ierusalimului, nu este un oraș ca alt oraș, El își aduce aminte de David, de Avram, de Iosua, de acest popor. Își aduce aminte de luna lui de miere. Dumnezeu a alungat din casa lui pe acest popor și îl privește risipit printre istorie, în istorie, printre neamuri, hăituit, prigonit, urmărit, zdrobit și spune: nenorocito, bătut-o de furtună, de furtuna istoriei, nemângâiat-o, cum să te mângâi eu? În fiecare zi, această jale este încă prezent în inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are o singură modalitate prin care își învinge această durere, visează, se proiectează în viitor, spre acea zi când în sfârșit femeia va peți pe bărbat, spre acea zi când relația se va reface. Și în acea zi, Logosul va tăcea. Înțelegem ce înseamnă? Că cel care se cuvântă în permanență va tăcea în dragostea lui față de Israel. Și ca să ne arate ce va însemna acest moment pentru Creator, nu va mai putea de veselie pentru tine. Ați avut un moment în care ați simțit că bucuria, veselia, poate când s-a născut Cezar, explozia, emoția, ne invadează toată ființa și simțim că explodăm și nu mai suportăm un strop de fericire în plus. Și ne dăm seama că trupul nostru este prea limitat pentru bucuriile care pot fi experimentate. Și Dumnezeu ne spune ceva asemănător: voi trăi eu, Dumnezeul infinit, nemărginit de un trup de carne, în clipa aceea. Și în această poveste, destinul lui Ieremia capătă sens. Pentru că este o singură poveste de iubire de sub soare. Știm că cu toții, și tata ne-a povestit de povestea lui de iubire, cu toți avem cea mai măreață poveste de dragoste. Și Carmen și Andrei. Dar Dumnezeu ne râde așa din colțul gurii și zice: eu cunosc o singură poveste de iubire. Eu cunosc un singur bărbat care a iubit cu adevărat, pe mine însumi, dragostea mea față de Israel. Și atunci, destinul omului nu-și poate găsi un sens propriu. El poate căpăta sens doar dacă se armonizează în cadrul acestei povești mai mari. Și Ieremia, când era și el tânăr la 20 de ani, avea o mulțime de povești în cap. Avea o mulțime de vise. Ca orice om. Și Dumnezeu i-a zis: dă-le foc. La toate. Nici măcar una nu pot să păstrez. Nici măcar un vis. Visul acela, dorința mea, aceea că într-o bună... Nici măcar atât. Și după ce Ieremia dă foc la tot ceea ce însemna pentru el rostul de a fi sub soare, de-abia în acel moment al zdrobirii poate descoperi adevăratul rost. Știți ce devine Ieremia? Condeiul din mâna Eternului îndrăgostit. Pentru că în ciuda frumuseții lui Iahve, Israel nu-l iubește. Și în fiecare zi acest Iahve scrie o nouă și fascinantă declarație de iubire pentru poporul său Israel. Dar ca să o poată scrie, are nevoie de un condei. Acest condei devine Ieremia. Dar Ieremia, după 40 de ani, și cum a spus și fratele Eugen, când vede că nu viața lui, nu mesajul lui, că declarația de iubire din partea lui Iahve către Israel a fost călcată în picioare de acest popor încăpățânat. De 40 de ani, el zice, s-a încheiat. Finalul este inevitabil. Pedeapsa va veni asupra Ierusalimului. Și vrea să părăsească cetatea. Dar Dumnezeu îl întoarce din drum. Și spune, Ieremia, eu încă rămân în această cetate. Și tu vrei să pleci? Și atunci îl ia pe Ieremia și îl obligă să rămână în cetate. Pentru că nimic nu s-a terminat. Pentru că Dumnezeu mai avea o declarație de iubire pentru inima lui Zedechia, cum ne-a fost explicată, pentru toată cetatea. Dar să recunoaștem că această declarație de iubire, oricât de frumoasă ar fi, este foarte păguboasă pentru Ieremia. Pentru că Dumnezeu își ia condeiul și și-l apasă în mormântul morții. Nu vi se pare ciudat ca fiul împăratului să aibă o groapă în Ierusalim? Despre ce să fie vorba? În antichitate aflăm că oamenii casei regale din timp își aleg locul pentru mormânt. Oare o fi fost mormântul fiului împăratului? Locul în care Ezechia? Sau o fântână fără apă? Nu știm exact. Dar pentru Ezechia lucrurile sunt tragice. Și putem trage o concluzie. E periculos să fii condeiul din mâna veșnicului îndrăgostit, pentru că acum se aflăm în ultima sută de metri, în fața pedepsei asupra Ierusalimului și Dumnezeu parcă crește în iubire, nu scade în iubire. Și în acea tensiune parcă uită de Ieremia, parcă uită că este robul său preiubit, parcă uită de toate promisiunile pe care i-l-a dat și îl aduce până la groapa morții. Dar apoi ciudat își aduce aminte de el și îl înviază. Dar tot de dragul lui Israel. Și în mod inevitabil vine pedeapsa. În mod inevitabil Ieremia intră în depresie, în dezamăgire. Știți de ce? Pentru că el a fost părtaș 40 de ani. La cele mai frumoase declarații de iubire făcute de Creator însuși către poporul său Israel. Și toate au fost călcate în picioare și aștepta măcar un rod, măcar pe ultima sută de metri Zedechia, măcar rămășița care a rămas în cetate, măcar ei nu să-l recunoască pe el Ieremia, ci să-l recunoască pe adevăratul și singurul bărbat al istoriei. Și Ieremia cade într-o durere, într-o dezamăgire profundă, pentru că din via lui Israel nu apare nici măcar un singur rob, nici măcar un bob de strugure care să îi potolească setea lui Ieremia. Dar în acest context se întâmplă o taină. Este o taină. Și ne uităm în toată istoria că este valabilă. Când Israel își răstignește Salvator, se întâmplă o minune. Oameni dintre neamuri, de la marginea pământului, se adună în jurul Salvatorului respins al lui Israel și îl mângâie, îl îmbărbătează, îl consolează, îl ajută. Nu așa a fost și cu Iosif? Cine a mai fost aruncat de frații săi într-o groapă? Oare nu Iosif? Oare nu la Iosif s-a gândit Ieremia când era în groapă? Ce s-a întâmplat cu Iosif după ce a fost eliberat din groapă? Într-un fel sau altul, a găsit alinare la egipteni sau la etiopieni, chiar aceeași lucru. Cine îl salvează pe Ieremia? Un etiopian, aflat ciudat în cetate. Dar știți ce însemna Etiopia pentru mentalul lumii ebraice de atunci? Marginea pământului. Ei, dincolo de Etiopia, vedeau duhurile pustiei, Africii, nu știau cât de mare este continentul. Pentru ei, Etiopia era marginea pământului, o margine a pământului. Și de acolo un etiopian Îi dă ajutor lui Ieremia. Crede în cuvântele lui Ieremia. Și apoi, în următoarele capitole, descoperim că mai este cineva care îl recunoaște pe Ieremia. Însuși Nebucanețar, acel împărat îndumnezeit și orgolios, dă poruncă ca Ieremia să fie salvat, îngrijit, eliberat. Ce ciudat! Evreii își întemnițează salvatorul, iar neamurile, idolatre, îl eliberează. Și Ieremia devine singurul cetățean liber din imperiul lui Nebucanețar. Nu-i se pare ciudat că Nebucanețar nu-i poruncește să vină la curtea lui ca să-l slujească ca Daniel, ca ceilalți magi? Dar Nebucanețar, împăratul împăraților, nu îndrăsnește să facă acest lucru, înțelege cine este Ieremia și împăratul neamurilor se pleacă înaintea lui. Fă ce vrei în imperiul meu, ești liber, chiar să nu-mi slujești mie. Și nu în ultimul rând, căpeteniile sau voievozii, veți înțelege ce folosesc expresia, sau voievozii Babilonului, se adună în jurul lui Ieremia, știți unde? La Rama, lângă Betleem. Și acolo magii babilonieni îi dau darul lui Ieremia. Magii din Babilon, din cealaltă parte a pământului cunoscut, îi dau darul lui Ieremia. Și deodată în fața mea văd cum Ieremia, respins de Israel, este mângâiat de neamuri și o margine a pământului Etiopia și altă margine a pământului Babilonul se adună în jurul lui și spun: cum de n-au văzut ai tăi că tu ești lumina lumii? Noi de la marginea pământului vedem că tu ești lumina lumii și ai tăi te-au respins când tu, în mâinile tale, era propria lor salvare. Mare rost să continui. Vă îndemn să citiți Isaia 49. Povestea de iubire dintre Iahve și Israel este atât de măreață încât însuși Mesia nu-și poate găsi rost sub soare decât în cadrul acestei povești. Și Mesia, dacă vă uitați în Isaia 49, nu este altceva decât asul de mânică a lui Dumnezeu. Și el zice: Ieremia a fost doar unul din robi, ca ceilalți robi pe care i-am trimis la via mea Israel, dar de data aceasta îl voi trimite pe fiul meu, pe Mesia, și când îl vor vedea cât de frumos este, cu siguranță cei care altă dată l-au respins pe Mesia, de data aceasta vor ceda și vor spune: tu ești bărbatul meu. Și istoria se va încheia și va începe cu adevărat pacea, binecuvântarea, bucuria. Dar cei 3 ani și jumătate în care Mesia continuă să declare ca Ieremia iubirea lui Dumnezeu față de Israel, după cei 3 ani și jumătate, mărturia lui este călcată în picioare. Dar de data aceasta, Iisus, al doilea Ieremia, nu vrea să fugă din cetate. Se uită țintă la Ierusalim, pentru că știe că, deși lucrarea lui a fost respinsă, Dumnezeul lui Ieremia mai are de făcut o ultimă declarație de iubire. Și nu se zbate, nu se împotrivește ca Ieremia, ci de bunăvoie se lasă în mâna lui Iahve, ca și condei, ca și miel de jertfă. Și este dat în mâna mai marilor poporului. Dar de data aceasta Dumnezeu nu mai intervine ca în cazul lui Ieremia să-l salveze, ci îl lasă până în groapa mormântului, până în adâncul morții, până în freamătul celor mai cumplite blesteme. Și moare, sperând că atunci când va învia, la fel cum când Ieremia a fost scos din groapă, Israel îi va zice: tu ești. Hristos înviază. Iisus Hristos înviază. Și privește pe pământ să caute rodul. Rodul nu este propria lui înviere. Rodul nu putea fi decât în via lui Israel. El nu a venit la omenire, el a venit la ai săi. Rodul îl căuta acolo, în Ierusalim, la fel cum Ieremia căuta rodul în Ierusalim. Și când privește și caută acest rod, că Ieremia de altă dată nu-l găsește. Dar suferințele celui de-al doilea Ieremia fuseseră prea mari. Și când Hristos înviat constată această realitate, vine un gând. Degeaba am muncit. În zadar și fără rost mi-am istovit puterea dumnezeiască, ridicând păcatul lumii. Dar dreptul meu este la Dumnezeu și răsplata mea este la Dumnezeul meu și mi-l închipul pe Hristos ducându-se la Iahve și spunând, am acceptat până la capăt cu prețul vieții mele să fiu condeiul din mâna ta pentru a scrie cea mai măreață declarație de dragoste către poporul evreu. Unde este rodul? Mesia, în fața lui Iahve, își cere dreptul la rod din această vie. A mers pe mâna ta până la capăt. Unde este rodul? Și atunci Dumnezeu trebuie să-i răspundă. Și Dumnezeu privește spre Israel și acolo nu este niciun rod. Și la fel cum lui Zedechia i s-au omorât copiii în fața lui și i s-au scos ochii și a rămas orb până la sfârșitul vieții, cât dintr-o dată a avut un final fericit, la fel, în anul 70, poporul Israel își vede copiii omorâți sub ochii lui și apoi cade într-o orbire spirituală și într-o împietrire care durează până la finalul istoriei, când deodată, ciudat, va avea un final fericit. Și când privește spre pământ, Dumnezeu vede în Israelul secolului I aceeași necredință ca din inima lui Zedechia, aceeași lipsă de rod. Și aici via lui Israel fără rod, aici Mesia, ostenit, căutând rodul și prins în această dilemă, Dumnezeu îi dă lui Mesia un răspuns fascinant. Și eu aș zice, iertați-mi limita cuvintelor mele, Dumnezeu parcă îl păcălește pe Mesia și zice, te-ai istovit atât de mult, ar fi prea puțin lucru să-ți dau doar rodul viei lui Israel, de aceea înainte să-ți dau rodul din via lui Israel, te voi pune să fii lumina lumii. Și te voi trimite pe tine, prin ucenicii tăi, să duci Evanghelia ta până la marginile pământului. Dar îți dau o veste bună, că aceste margini ale pământului te vor recunoaște. Voievozii se vor arunca și se vor închina înaintea ta. Împărații neamurilor, când vor auzi de tine, vor amuți. Și în fața declarației tale de iubire către Israel, ei vor zice, tu ești lumina lumii. Și Mesia acceptă. Și atunci Mesia, înviat, privește la rodul lui neașteptat dintre neamuri. Dar știți care este vestea bună? Când Isaia spune, și s-a înviorat. Hristos nu putea să învioreze privind la rodul său din Israel, pentru că nu era, ci doar la rodul său dintre neamuri. Și Dumnezeu îi aduce aminte lui Mesia. Oare nu a fost așa când te-ai născut? Cei din Ierusalim nu te-au uitat și te-ai născut la Rama sau la Betleem. Și au venit niște magi din Babilon și au venit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul iudeilor? Nici măcar nu știau că s-au născut. Cum de marginile pământului te-au văzut? Și ai tăi nu te-au recunoscut. Cred că este o problemă de vedere. Eu nu port ochelari, dar știu că sunt termeni, vedere de aproape, de la distanță. Este ciudat că Mesia strălucește, parcă, mai bine de la distanță decât de la doi pași. Sunt multe de spus, dar nu știu dacă le mai putem duce. Dar aceste versete din Isaia sunt puținele versete din Vechiul Testament care vorbesc despre biserica dintre neamuri. care este altoită în măslin. Devine parte componentă a Israelului Dumnezeu și capătă un rol, o semnificație în povestea de dragoste dintre Iahve și Israel. Și prima semnificație pe care ni se dă nouă este aceea de a-L mângâia și de a-L înviora pe Mesia. Până când va fi acel moment astral când femeia va peți pe bărbat. Și astăzi, după 2000 de ani de istorie, când Mesia privește din înaltul cerului, ce credeți că încă urmărește, caută cu disperare rodul din via lui Israel? Și nu îl găsește. Și intră din nou, poate, în acea tensiune, degeaba mi-am istovit puterea. Dar apoi privește spre un neam fără pricepere, spre fiecare biserică locală dintre neamuri, care, neînțelegând prea multe, se recunoaște, ca magi din Babilon, în confuzia dintre revelația generală și revelația specifică, orbecăind, cu toate acestea, văzând și spunând, Tu ești lumina lumii. Tu ești cea mai frumoasă declarație de dragoste care a fost făcută vreodată. Și acest rod al buzelor noastre, când ajunge la tronul de slavei, la tronul scaunului pe care șade Mesia, este de bun miros. Este de mare preț. Și Mesia este mângâiat și îmbărbătat să-și ducă mai departe destinul. Cezar, de unde am plecat și de unde am pornit? Vreau să spun un singur lucru. Dacă nici Mesia nu și-a putut găsi un rost sub soare în afara poveștii de dragoste dintre Iahve și Israel, oare tu vei reuși? Oare noi vom reuși? Oare biserica dintre neamuri va reuși? Poate este vremea să ne smerim. Poate este vremea să ne aducem aminte că povestea nu a început cu noi. Poate este vremea să înțelegem ce mare har ni s-a dat să fim altoiți în măslin. Și în acești 2000 de ani, mare loc o ciudățenie, și cu aceasta aș vrea să închei. Ce m-a uimit în cartea lui Ieremia a fost creativitatea iubirii lui Dumnezeu. El nu este un om plictisitor care îi spune lui Israel, întoarce-te la mine, întoarce-te la mine, te iubesc, întoarce-te la mine, întoarce-te la mine, te iubesc. Și repet așa ca o casetă stricată. Nu. Ci de fiecare dată Dumnezeu concepe o nouă declarație de iubire. Mai altfel, cu alte cuvinte, atăcând o altă coardă sensibilă din inima lui Israel. Și acest etern îndrăgostit nu și-a epuizat declarațiile de iubire. Și noi ne gândim, ce mai poate să facă Cezar în biserica Neemia sau sub soare, dacă noi deja am făcut tot ce se putea face? Dar nu este așa. Pentru că destinul lui Cezar poartă, ca și capitolul 38, o nuanță nouă, o declarație nouă. Și dacă destinul lui Cezar se va împleti cu destinul bisericii Neemia, Dumnezeu a putea să scrie o declarație mai mare printr-o comunitate, cum cearcă să o facă prin fiecare biserică locală. ca într-un final, și aici nu știu cum și m-am pierdut, este ca toate aceste declarații de iubire scrise prin bisericile locale dintre neamuri să se întoarcă către femeia bătută de furtună dintre popoare. Cum se va întâmpla acest lucru? Nu este grija noastră. Noi avem o singură grijă, de a rămâne în destin. De a accepta traseul ciudat să fii condeiul din mâna Eternului îndrăgostit. Și atunci când El va înfinge condeiul în cele mai întunecoase grope ale mormântului, să nu încerci să evadezi, să nu încerci să te zbați ca Ieremia de altă dată, ci mai degrabă să privești spre Hristos, să-ți accepți liniștit destinul și să rostești în pace pentru Israel. Amin.